Mwani mwana mvela konse kumwe muli, chokmananso mprogrami ya tisanthule Bible nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mwamulungu akusanthulidwa. Lero, tikulowa mu chapter 1, chomwe chije tinayamba mprogrami ya pita ija, machiretumi chapter 1, ndipo tiyambira verse 4. Mbale Osman Chilo Lamanda, ndamene autitsogolera kusanthula buku lopatulikali, ndipo nayo atitsogolere kugawo lathu la lero. Pomwe lero, nkhani yaikulu, timva za malangizo a Yesu Kristu kwa ophunzira ake, kumanso kulonjezero kwa Mzimu Woyera pa ophunzirawa. Tieni tikhalire limodzi.
Ndipereka moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo, mudzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Lero, ndakulandirani ku ulendo uno. Koma tisananyamuke, ndikukumbutseni kuti mu programu yatha timakambirana kuchokera pa machitidwe atumwi chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka 3. Mene timaona zachiyambi cha bukuli kuunika mitu ina monga kuti buku la machitidwe ndi ulalo ndi mbiri ya wanthu komanso ndi mitu ina ikuluikulu. Ndipo lero pamene tikupitiliza machitidwe atumwi chapter 1 kuyambira verse 3 mpaka verse 26. Tiona zakuti Yesu alangiza ophunzira wake komanso za lonjezo la Mzimu Woyera, kukwera kwa Ambuye Yesu, lonjezo la kudza kwake, kuyembekeza Mzimu Woyera, ndi kusankhidwa kwa munthu wolowa mʼmalo mwa Yudasi. Tsono pamene timasanthula machitidwe chapter 1 verse lake la 3, timaunika nkhani yakuti anthu ambiri amene sakhulupirira, sikuti sadziwa mbiri ya Yesu ayi, koma kuti pali vuto la mtima wake wa munthuyo. Ndipo mundime imeneyi muli mawu otsindika. Akuti buku la machitidwe atumwi mwakhazikika chiphunzitso chakufa ndi kuka wa Yesu Kristu. Verse 4. Ndipo posonkhana nawo pamodzi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu komatu alindile lonjezano la Atate limene anati munalifa kwa ine. Tsopano nkhani iyi ikuchokera kwa ophunzira a Yesu. Anali atathawa atabalalika mʼmadera osiyanasiyana chifukwa cha mantha popeza Mbuye wawo anali ataphedwa. Ndiye ndime ino ikuonetsa kuti Ambuye Yesu mwa ulamuliro wawo anawasonkhanitsa ndi cholinga chofuna kuwapatsa malangizo amene angakhalire pamene iye wapita. Wophunzira anawuzidwa kudikirira lonjezo la Atate la kutsika kwa Mzimu Woyera limene adava ndi limene iye adanena kale Mbuyo. Pa Yohane 14 verse 16 komanso 14:26, Yohane 15 verse 26, komanso ngakhale chapter 16 verse 7 mpaka 13. Tiyeni tiwerengeni verse 5. Pakuti Yohane anabatizadi ndi madzi, koma inu mudzabatizidwa ndi Mzimu Woyera asanapite masiku ambiri. Ambuye Yesu atauka kwa akufa, anaonekera kwa ophunzira wake, ndipo anawapatsa malangizo akuti chinthu china chake chidzachitika kwa iwo. Iwo pakapita nthawi pang'ono adzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Koma ubatizo uwu wa Mzimu Woyera ndiwo uja analonjeza Atate, ndiwo umene Yesu anawauza. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndipo funika kunenetsa kuti pano Ambuye Yesu sakunena za ubatizo wa madzi ayi, popeza ubatizo wa madzi ndi mwambo kapena kuti chizindikiro cha chinthu chenicheni chimene chachitikacho. Pamene ubatizo wa Mzimu Woyera ndi ubatizo weniweni umene umamuyika munthu mu mpingo wa anthu okhulupirira. Ndiye pamene tilowa mu chapter 2 tidzapeza kuti wophunzira a Yesu anadzazidwa ndi Mzimu Woyera. Tiyere mwine inu nkukhala ndi funso lakuti kodi kunali kofunika bwanji kuti wophunzira adzazidwe ndi Mzimu Woyera? Yankho ndi lakuti Ambuye Yesu posachedwa apa akwera kumwamba. Ndipo ophunzira wake ndi amene adzakhala akutumikira mʼmagawo ambiri. Kotero kuti kudzazidwa ndi Mzimu Woyera inali njira yowathandiza kuti adzatumikire monga Ambuye afuna. Anzanga, mwina inu ndinu mtumiki wa Mulungu, kodi mudadzazidwa kale ndi Mzimu wa Mulungu? Dziwani kuti mukhoza kumtumikira bwino Ambuye pamene inu mwadzazidwa ndi Mzimu wake. Verse 6. Pamenepo iwowa atasonkhana pamodzi anafusa iye na anena, Ambuye, kodi nthawi ino mubwezera ufumu kwa Israeli? Pano pale anthu ena amene amalemba mabuku amawa Mulungu. Iwo amanena kuti wophunzira a Yesu sanachite bwino kufusa Yesu funso limeneli. Koma malinga ndi yankho lomwe Ambuye Yesu akupereka, sili kutanthauza kuti analakwitsa kumfusa motere. Ndipo Ambuye Yesu sakuwadzudzula wophunzirawa chifukwa cha funsoli. ndifuna ndikumbutse kuti ophunzira awa anakulira mchipembedzo cha mchipangano chakale. Ndipo anaphunzitsidwa za Mesiya, kotero kuti anali kuyembekeza za kubwera kwake. Ophunzira awa amadziwa kuti pamene Mesiya adzabwera ndiyo nthawi yomwe adzakhazikitse ufumu wake pasi pano. Ichi ndicho chinali chiyembekezo chawo. Kotero kuti amaganiza kuti pamene ufumu udzakhazikitsidwa, Yesu adzakhala mfumu yawo amene adzagonjetsa ulamuliro wa Aroma. Ndiye imfa ya Yesu ndi imene imachita ngati ikusokoneza nkhani yokhazikitsa ufumu umenewo. Tere pano mmene Yesu wauka kwa akufa, ophunzirawa akondwera kwambiri, ndipo zikukhala ngati kuti chiyembekezo chawo chabwereranso. Ndiye pamene amuona ndipo akutsimikiza kuti ndi mbuye wawo yemweyo, anayikanso mitima yawo pa iye kuti ngati wagonjetsa imfa, ndiye kuti ndikotheka kugonjetsanso adani wawo wonse ngakhale adziko lapansi. Nkhani ili pano ndiye kuti Mulungu akhoza kuliwononga dziko lapansi pakanthawi kochepa, koma sakufuna kuchita chimenecha. Mulungu ali ndi cholinga chabwino ndi dziko limeneli, ndipo sakufuna kuti aliwononga. Ndipo pamene amakamba za ufumu wa Mulungu, ndiye kuti anali kukamba zakukhazikitsa za ufumu wa David. Tele izi ndizo zinthu zija analankhula atangouka kwa akufa. Verse 7. Koma anati kwa iwo, sikuli kwa inu kudziwa nthawi kapena nyengo zimene Atate anaziika mu ulamuliro wake wa iyeyekha. Tsono Yesu akuwayankha kuti pakali pano ufumu wa Mulungu sukhazikitsidwa, koma asonkhanitsa anthu ku dzina lake, ndipo anthu amenewa adzatchedwa ndi dzina lakuti mpingo. Ndipo pamene tiwerenga chapter 15 tipeza kuti pamene wophunzira adakumana koyamba ndi bungwe la mu Yerusalemu, Yakobo pamachitidwe 15 verse 14 ndi 18 anachulapo kuti Simeoni wabweleza kuti poyamba Mulungu anayang'anira amitundu kuti atenge mwa iwo anthu a dzina lake. Ndipo mawu aneneli avomereza pamenepo, monga kunalembedwa, zikatha izo ndidzabwera ndidzamanganso chihema cha Davide chimene chinagwa, ndidzamanganso zopasuka zake, ndipo ndidzachilimikanso kuti anthu otsalira amfunefune Ambuye ndi amitundu wonse amene dzina langa linatchulidwa pa iwo, ati Ambuye amene azidziwitsa zinthu zonsezi chiyambire dziko lapansi. Tsono mwachidule mawu awa akutanthauza kuti Simeoni adatsindika kuti Mulungu kwa nthawi yoyamba adadzionetsera kwa mitundu ndi kuwayitanira kwa iye yekha kuti akhale wanthu wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, lero Mulungu akuchita chomwechi kuti akuyitanira kwa iye yekha anthu a mdziko lapansi amene angayike chikhulupiriro chawo mwa Yesu Khristu, ndipo akatero amabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Ndiye pamene wophunzira amafunsa Ambuye Yesu kuti kodi akhazikitsa ufumu pa nthawi imeneyo, iye adayankha kuti ayi, kutanthauza kuti nkhani sinali imeneyo nthawi imeneyi. Komanso akunena chomwechi lero lino kuti si nthawi yoyankha zakukhazikitsa ufumu wa Mulungu tsopano ayi. Tsono lero aliponso anthu ena amene akufusabe kuti kodi Ambuye abwera posachedwa. Yankho ndila kuti tiyenera kukhulupirira kuti Ambuye abwera posachedwa. Palibe munthu amene angakhale ndi ulamuliro wolengeza zakuti Ambuye akubwera posachedwa, chifukwa ndi chakuti palibe munthu amene akudziwa za nthawi yake. Ichi ndi chimene anali kutanthauza pamene amati sizili kwa inu kudziwa nthawi kapena nyengo yake. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi ife ntchito yathu nchiyani pamenepa? Okondedwa, taonani kuti Ambuye Yesu sanawadzudzule wophunzira ajayi, koma anangowawuza kuti si kwa iwo kudziwa nthawi kapena nyengo yake. Mmalo mwake anangowawuza kuti pali chinthu china chake chimene ife tiyenera kuchita, kutanthauza kuti iwo amene ali wake anawaveka mphamvu ndi kuwapatsanso udindo. Verse 8. Koma mudzalandira mphamvu Mzimu Woyera akadza pa inu, ndipo mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu, ndi mu Yudea lonse, ndi msamaria, ndi kufikira malekezulo lake wa dziko. Uu, ndiwo udindo umene ndimanena ucha. Umene ulipo mpaka na lero lino. Ndiye pafunika kumvetsa. Kuti udindo uu, siwa gulu loka monga mpingo kaya mabungwe ai. Komaso ndi udindo wa muntu wina aliyense amene akhulupirira pa iye yekha. Tsono udindo uu ndi umene unaperekedwa kwa iwo wakale. Ngakhale pamene mzimu woyera sunadze ndi kupanga mpingo wa Ambuye. Okonedwa anzanga paulendo. Tiyenera kudziwa kuti uu ndi ulamuliro umene ukupita kwa munthu wina aliyense wokhulupirira. Amene ali inu ndi ine. Ndipo sitiyenera ife kumangonena kuti ndi udindo wa mpingo kulalikira. Komaso angakhale kutumiza anthu olalikira kumadera wena. Pamene ife siti kuchita poka anthu ayi. Tsono nkhani yofunika kwambiri ndiyo kudziwa kuti kodi ine ndikufalitsa nawo uthenga wabwino ku dziko lonse lapansi. Ndiye pafunika kumvetsa ndithu. Popeza tonse sitingakhale alaliki komanso sitingakhale aphunzitsi ayi. Koma nkhani ndiyakuti inu ndi ine tikhoza kuthandizira pa nkhani ya utumiki mwa njira zosiyanasiyana. Okondedwa anzanga paulendo. Ndipo funika kunenesa kuti alipo anthu ena akuvutika ndi nkhani ya kubwera kwa Ambuye koma sakufuna kutengapo gawo pofalitsa uthenga wabwino. Koma tiyenera kudziwa kuti kufalitsa mawu a Mulungu ndi udindo wathu kapena kuti ndi udindo wa inu ndi ine umene anatilamulira tonse osati wophunzira wokha ayi. Ndiye ine ndikuganiza kuti ngati Ambuye Yesu ataonekera mwadzidzidzi kwa inu lero ndikukhulupirira kuti sanga kufuseni za nkhani ya kubwera kwake ayi. Koma funso lomwe tiyenera kuyembekeza ndi lakufalitsa uthenga wake. Ambuye Yesu ali ndi chidwi kwambiri pa chipulumutso cha anthu ena. Kapena tinene kuti Ambuye Yesu akufuna kuti anthu ochimwa apulumutsidwe. Tsono pamene tikutumikira Mulungu pafunika kukhala ndi mphamvu ya mzimu woyera. Ili ndilo linali lonjezo lakuti mudzalandira mphamvu. Ichi chikutanthauza kuti pafunika chitsogozo cha Ambuye pamene tikutumikira mwachisoni lero. Kuti pakati pathu pali chisolo wezi chomutumikira Mulungu koma popanda mphamvu yochokera kwa Mulungu mwene. Ndiye tikunenetsa kuti ndi mzimu woyera amene amalimbikitsa munthu pa iye yekha komanso amalimbikitsa mpingo kaya ngakhale mabungwe amene ndi magulu ena olalikira ngakhale pa ma wireless komanso pa ma television. Koma nkhani yayikulu ndi yakuti kodi timamulola mzimu woyera kuti atigwiritse ntchito? Kodi inu muli wokonzeka bwanji kumuchitira umboni Yesu ameneyo? Taonani, Ambuye Yesu akufuna inu ndi ine kuti timuchitire umboni osati kulalikira zina ayi. Ndipo iye akufuna kuti tinchitire umboni ku Yerusalemu. Kutanthauza kuti tinchitire umboni mmudzi mwathu ku Yudea yense, kutanthauza midzi kapena mizinda ina. Ndipo pomaliza akunena kuti tinchitire umboni msamariya kuimirira ngakhale mitundu ina ya wanthu yomwe mwina ife sitiyandikana nayo ndi ngakhale kulankhula nayo. Ndipo pomaliza uthenga wabwino uyenera kupita ku malekezero a dziko lonse lapansi. Ndiye sitiyenera ife kuyiwala kuti ichi ndi cholinga cha Mulungu kuti uthenga wake ufalitsidwe ndi ife. Kumbukirani, Ambuye Yesu akuti ngati mukonda iye ndiye musunge malamulo ake. Ndiye tsopano ndifunse kuti kodi inu mumachita chiyani pa nkhani yofalitsa mawu a Mulungu? Koma muyenera kudziwa kuti lamulo lofalitsa likupita kwa munthu wina aliyense. Tsopano tiona zakukwera kumwamba komanso zalonjezo la kubwera kwa Ambuye Yesu. Machite 1 verse 9. Ndipo mmene adanena izi ali chipenyelele iwo ananyamulidwa ndipo mtambo unamlandira iye kumchotsa kumaso kwawo. Tsono tiyeni tiyambe ndi kunena kuti kukwera kwa Ambuye Yesu Kristu ndikofunika. Ndipo tikhoza kunena kuti ndichozizwa komanso chinthu cha mtengo wapatali mu utumiki wa Ambuye Yesu. Ndiye pamene Yesu amakwera mmwamba tikubva kuti analandiridwa ndi mtambo. Tsono mwenenu nkufunsa kuti kodi ndi mtambo wa mvula omwe unalandira Yesu? Yankho likuti mtambo uja ndi umene tidawona ukukhala pa chihema chokumanako wotchedwa Shekina. Mukumbukira inu pa Yohane 17 verse 5. Yesu anapempherera kuti, ndipo tsopano Atate inu, lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. Mau awa ndi amene akutanthauza kuti Ambuye Yesu analandiridwa mu ulemerero wa Atate. Ndiye Ambuye Yesu analandiridwa mmwamba pamene wophunzira wake pomwepo ali kuonelera. Ndipo pa vesi 10 ndi 11 tikumva kuti panali angelo awiri amene anapereka uthenga wakuti Yesu walandiridwa mu ulemerero, kotero kuti mwa njira yomweyo adzabweranso ku malo omwewo. Ndipo Zakariya chapter 14 verse 4 akuchitira umboni kunena kuti ndi mapazi wake adzaponda tsiku lomwelo pa phiri la Zitona. Awa ndiwo mawu amene akutsimikisa kuti Ambuye Yesu anakwera kumwamba kuchokera ku phiri la Zitona ndipo adzabweranso kudzera ku phiri lomweli. Ndiye verse 12 ndi 14 tikuona nkhani yakuti wophunzira wonse anabwera ku Yerusalemu. Ndiye nthawi yonse wophunzira a Yesu anali kukhala pamodzi mkupemphera ndi kudikilira kubwera kwa Mzimu Woyera. Tsono mwina nkufunsa kuti kodi chifukwa chani lero sitikukhala pamodzi ndi kudikilira Mzimu Woyera? Yankho likhoza kukhala kuti Mzimu Woyera anabwera kale, kotero kuti ife lero sitikukhala nthawi imene ija. Ayi, lero tikudilikilira kubwera kwa Ambuye Yesu osati kubwera kwa Mzimu Woyera. Ayi, tentioneni zakusankhidwa kwa munthu mmodzi wolowa m'malo mwa Yudasi. Verse 15 pana 18, ndipo mmasiku awa anayimirira Petro pakati pa abale nati, amuna ino abale, nati kunayenera kuti lemba likwanitsidwe limene Mzimu Woyera anayamba kunena mwamkamwa mwa Davide za Yudasi wokhala mtsogoleri wa iwo adagwira Yesu chifukwa anali wowerengedwa mwa ife ndipo analandira gawo lake la utumiki uwu. Tsono uyuru tsono anadzitengera kadziko ndi mphotho ya chosalungama ndipo anagwacha mutu naphulika pakati ndi matumba wake onse anakhuthuka. Petro pano akulankhulanso ndipo ndi nthawi yakuti Mzimu Woyera asanabwere pa tsiku la Pentekoste. Munkhani i Petulo akupereka chithunzi chomwe chinachitika cha Yudasi Iskarioti. Petulo akunena kuti Yudasi anadzimanga ndipo pamene chomangira chinaduka anaphwanyika pamwala ndi mutu wake kotero kuti mimba inaphulika. Kachiwiri Petulo akufotokoza kuti kunali kosaloledwa kutenga ndalama imene anagulitsa Ambuye Yesu kuyika pamodzi mosungira popeza inapezedwa mwa njira yosayenera. Ndiye malinga ndi malamulo a Ayuda anayenera kuyipatsa munthu wina wake kapena kuyigwiritsa ntchito ina yokhudza gulu la wanthu. Tere ndi chifukwa chake anagula munda nautcha mundawo munda wa magazi. 19, ndipo chinadziwika ndi wonse akukhala mu Yerusalemu kotero kuti mmanenedwe awo kadzikoka kanatchedwa Akedama ndiko kadziko kamwazi, pakuti kwalembedwa mʼbuku la Masalimo, pogonera pake pakhale bwinja ndipo pasakhale munthu wogonapo ndipo uyang'aniro wake autenge wina. Pano Simoni Petro akufotokoza kuti malinga ndi mawu apa Masalimo amene tawerengawa, malo a Yudasi ayenera kulowapo wina kuti malembo akwaniritsidwe. Ndiye pafunika kuti pakhale masankho a munthu amene alowe m'malo mwa Yudasi. Verse 21-22, potero kuyenera kuti wina mwa amunawo anatsata nafe nthawi yonseyo Ambuye Yesu analowa natuluka mwa ife. Kuyambira ubatizo wa Yohane kufikira tsiku lija anatengedwa kunka kumwamba kuti siya ife mmodzi wa awa akhale mboni yakuuka kwake pamodzi ndi ife. Ndiye pano masankho akuchitika pakati pa anthu awiri, Yosefe ndi Matiya. Komabe ndikukhala ndi chithunzi chakuti masankhowa akuchitika wopanda Mzimu Woyera chifukwa nthawiyi nkuti wophunzirawa anali asanadzazidwe ndi Mzimu Woyera. Ndiye ndikuona kuti Matiya anali munthu woyenera popeza ndi amene anakwanitsa zofunika zonse. Verse 23. Ndipo anayikapo awiriwa, Yosefe wotchedwa Basaba, amene anatchedwanso Yusto, ndi Matiya. Ndipo anapemphera nati, Inu Ambuye, wozindikira mitima ya onse, sunyezani mwa awiriwa, mudziyo amene munamsankha. Alowe malo autumiki uwu, ndi utumwi kuchokera kumwe Yudasi anapatukira kuti apite kumalo ayeyeka. Ndipo anayesa maere pa iwo, ndipo anagwira Matiya. Ndipo anawerengedwa pamodzi ndi kumi ndi mmodziwo. Tsono tamva kuti Matiya ndi amene anasankhidwa kulowa malo mwa Yudasi. Koma sitikumva china chilichonse chimene Matiya anachita. Ichi chandipatsa chithunzi chakuti mwina Matiya sanali munthu amene mzimu wa Ambuye unamusankhayi. Okondedwa anzanga paulendo. Ndikunena mau awa chifukwa, ndikuona pa Galatia 1 verse 1, Paulo akunena kuti. Paulo ntumwi wosachokera kwa wanthu, kapena mwa munthu, koma mwa Yesu Kristu. Ndi Mulungu Atate, amene anamuukitsa iye kwa akufa. Uyu ndi Paulo, amene akudzinenera, kuti anasankhidwa ndi Ambuye Yesu mwa Mulungu Atate. Ndipo pamene tilowa mkati mwa buku limeneli, mpaka kumapeto kwake, tikumva zambiri zimene Paulo anachita pa utumiki wake. Koma, palibe chinthu chimodzi chomwe, chimene tikumva chimene anachita Matiya. Ndiye ndikunena kuti, komaso kunena moona ntima. Kuti malinga ndi mene taonela mene Paulo, anagwiritsidwira ntchito. Tikuona kuti ndiye amene anasankhidwa ndi Ambuye Yesu, ndipo anamugwiritsa ntchito. Tsono mau osewa, ndifuna nditsindike pafundo yakuti, Ambuye akatuma munthu, amamugwiritsa ntchito munthu ameneyo. Ndiye pamene tikumalisa, ndifuna tione, kuti mabuku awa a Mateyu, akusitiza ndi mau akuka kwa akufa. Pamene buku la Maliko likusitiza ndi kukwera kumwamba kwa Ambuye Yesu. Ndipo Luka akusitiza ndi lonjezo la mzimu woyera. Pamene Yohane akumaliza ndi lonjezo la kubweranso kwa Ambuye Yesu. Ndiye tikunena kuti buku la machitidwe atumwi likumba mkota mabuku onsewa anayi pamodzi. Lelo tilekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa machitidwe 1 verse 3 mpaka 26. Mene timaona zakuti Yesu alangiza ophunzira wake, taona za lonjezo la mzimu woyera, kukwera kwa Ambuye Yesu, lonjezo la kudza kwake, kuyembekeza mzimu woyera ndi kusankhidwa kwa munthu wolowa malo mwa Yudasi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zambiri zomwe timaphunzira mawu Mulungu monga lero tamva za Yesu Kristu kulonjeza ophunzira ake za mzimu woyera, komanso kukwera kwa Yesu Kristu ndi kubwera kwake momwe adalonjezera iye. Komanso tinamva ndithu nkhani ya Yudasi kuti atachoka padabwera vena. Nkhani yathu ya mtengo patali, kapena nene kuti nkhani zathu za mtengo patali za mprogramu yathu ya lero ya Tisanthule Baibulo. Ndipo mprogramu yotsatira tizalowabe mu chapter 1 chomwechi, mu machitidwe athu mu chapter 1 tizambira verse 26. Amene watitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda, kodi mufuna mulimbikitse kodi? Mukhoza kulemba kalata ku Tisanthule Baibulo, Box 52, Lilongwe. Tisanthule Baibulo, Box 52, Lilongwe. Timalimbikitsidwa zedi tikamalandira ma SMS ku 0800 500 222 0800 500 222, kapena kutumiza so email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuya udalitseni pomwe mulingalira zomwe mwapunzira lero mu programu iyi, komanso uchitapo kanthu zikomwa kwambiri.